22 puntati fil-sensiela mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-puntata tal-lum sinisimaw minan Fakawi, Winona Riders u Stillborn. U biex nibdew, dawn huma l-ixtruppaw. Forza Malta bajta wahda minn għandix truppaw tiftaħ il-podda tatana tal-lum, 82 wahda f'din is-sensiela, u ikolli ngħid li man tlix truppaw ma skontx qed nistenna din is-silta ta' Viva Malta, naf li qegħdin jaħdmu fuq materjal ġdid, u din hija xi ftit differenti mill-materjal li forsi aħna soltu mdorrin nisimgħu minn għand l-ixtruppaw. Però għal dawk li xtaqgħu xi ħaġa tal-ixtruppaw, wieħed minnhom huwa jien m'għandna xi ngħidu, tal-anqas għandna din ġdida minn għand l-ixtruppaw il-Forza Malta. Jekk tixtuq tkun tafu aktar x'naħseb dwarha x'għandi aktar xi ngħid, però ma nixtieqx li noqgħod nuża l-poddata biex nagħmel dan, nista' nuża bloggata. U allura kull ma tkun tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com. U minn hemmhekk issibu aktar dwar dak li għandix ngħid, mhux biss dwar din tal-ixtruppaw manka dwar il-komplement ta' dak kollu li ġej fil-poddati tal-lum u anka f'poddati li għaddew. unaddu mill-ewwel għat-tieni żilta u la daqqet li xtruppaw ili biex indoq ukoll lil dan il-grupp li ġej issa. Hija silta rrekordjata live fil-Beer Festival ta' din is-sena l-2007, dan huwa l-grupp Fakawi, dan hija silta tagħhom Eileen.
Dibda din il-diska bilin semmi din il-mara tal-ġen din il-mara dejjemen fuq il-television niftakar jimmi meta konzaj imkaħalem nara lil-Eileen u wista kun fuq il-radio fuq il-television din il-mara zgur tal-ġen din il-mara jim niftakar mizmin it-fenini jid din il-mara mandiġ merijid dejjem dija u il-blu għamlitu fin din il-mara dejjem din il-mara dejjem kbira u wista hemm tazzu ħaċibhom barbecue mal-ħajta ħalhom żgur għax din mhux ċajta qegħdin jabdu magħha din iċ-ċajta saret kbira miex taħqa issa din il-mara qiegħda tinkazza mhux ftit intefa tanka tixrob l-imbir dejjem tiegħha. Yo, show me your hand. DMCA. Show me your hand. Respect. Becky. To the left, to the right. Everybody feeling alright. Yo, 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 yo. Hey, I see something in the kilo. Kwar toħra u nġu isna Sylvester Stallone. Bismillah, eh? Give me some jazz. Yo, 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 yo! DMTA!
Fakawi, referenti u differenti il-kanzunetta ta' Homonekka Eileen. Dena mi xaħġa li tistaw subuħa faċilment bħala recording, pero issimbu faċilment il-video taħħa, illi Marka Tartli u għal-keyboardista tal-Fakawi. Ħabib tiegħi antik illi dawk li jsegwu xena jafu li anka konna ndoqqu f'grupp flimkien apparti li konna l-iskola flimkien meta konna tfal. Marka Tartli ħareġ il-video ta' din is-silta, Eileen u anka silti oħra mingħand il-Fakawi fuq il-YouTube. Tistgħu tfittxuhom direttament jew inkella anke ssibu l-link għalihom permezz tal-website personali tiegħi li kif għadna sibuha fuq tonysan.com. U qegħdin nitkellmu dwar il-YouTube anka s-silta li miss ġejja ukoll mill-YouTube. Hija xi ħaġa differenti anke aktar minn dak li għadna kemm smajna mingħand il-Fakawi, però b'mod differenti. Hanħalli l-vuċi li mistisimaw wara tiegħi stess introduċija. Isimawa.
Really, we're known writers and this is Bean Growers.
Thank you.
Riders huma pratikament tliet titfal li hawnhekk ħareġ video tagħhom inxrans mingħand il-Bean Growers fuq il-YouTube. U skont hemm miktub f'din il-paġna fejn jidher dan il-video tal-Winona Riders, din is-silta Love Can Do You No Harm hija waħda minn dawk ġodda li rrekordjaw il-Bean Growers jew kellha qegħdin jippreparaw biex jirrekordjaw il-Bean Growers għall-album il-ġdid tagħhom Not in a Million Lovers illi mistenni li joħroġ is-sena d-dieħla. Interessanti din mhux biss il-fatt li hemm dan il-video differenti u anke verżjoni ta' waħda mis-siltiet tal-White Stripes, insomma jekk tarawhom tkunu tafu aħjar x'qiegħed nipprova ngħid, però apparti hekk interessanti wkoll li il-Bean Growers joħorġu xi ħaġa bħal din, forsi anke wieħed jista' jgħid bħala mezz ta' pubbliċità għall-materjal tagħhom. Jekk tafu b'aktar materjal ta' din il-kwalità, kull ma tkom tagħmlu għalli tagħmlu kuntatt miegħi u dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli billi tmorru fuq il-website tiegħi illi jekk forsi ħarbilkom l-indirizz tagħha aktar kmini waqt il-poddata tagħlu, ngħidilkom li huwa tonisand.com. U ħaniġu biex nagħlqu il-poddata tagħna tal-lum b'silta mingħand grupp illi għadu kemm ħareġ album ġdid illi jismu Die Feeble Soul. L-album huwa mingħand il-grupp Stillborn u permezz ta' din is-silta li sandoq minn dan l-album nixtieq ukoll illi nibda niġbor in-nominazzjonijiet ta' din is-sena għal diski u recordings oħra illi ħarġu matul is-sena 2000 biex imbagħad lejn tmiem din is-sena intom is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati tkunu tistgħu tivvutaw għal favoriti tagħkom. Dan tal-Stillborn Die Feeble Soul ċertament se jkun wieħed mill-album CDs jew CD albums se jħulhom li tridu illi ħarġu din is-sena l-produzzjoni tiegħu hija sabiħa immens għandni kemm irċivejt kopja tiegħu hawnhekk mingħand Chris Grillon li jaħdem flimkien mal-grupp l-Stillborn u ikolli ngħid illi il-produzzjoni hija impressjonanti tassew dik li hija il-kaxxa u anke il-preżentazzjoni tal-CD u s-sleeve tagħha. Imma apparti hekk importanti iktar minn hekk ukoll hija l-mużika. Allura ħa nisimgħu silta. Din hija silta Rite of Passage mingħand il-grupp Stillborn.
Sweet as covered, you have a new sunshine. I'm living different life in a sweet melodic air.
Rites of Passage mill-album ġdid Die Feeble Soul minant il-grupp Stillborn iġibna f-tmim ta' poddata ora f-sensila ta' muzika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Sakan rġurnu ta' għawdar boħra l-edizzjoni uħra minn din is-sensila jena bħal-dajem in qalbi nawguralkom. Is-saħħa!